Si gjithjet, etapa arshme ultimit të Benedikti 16 do tjetë ultimi në Angol, dhe një nga temat që do të përshkojnë këtë shtektim do tjetë pikërisht gjendja e gruas afrikane, por për më holsisht mbi këtë pik delikate të jetës dhe të shoqërisë afrikane, në përgjithësi, flet motor Jocelyn Kamba e kongregatës e motrave të Shënanes, e cila pikë së pari përshkruan padurimin me të cilin po pritet vizita papës nga rregulltarët e këtij vendi.
Noi religiose del Camerun siamo...
Ne rregulltarët e Kamerunit jemi shumë të kënaqura, po e përjetojmë këtë ngjarje si hir të Zotit dhe presim që Papa ta përforcojë fen ton dhe të na ndihmojë që të jemi një dritë shpresë mes popujve që vuajnë që kanë probleme të ndryshme, si varfëria, vujtja e tjera. Shpresë për të rinjt që ndjehen braktisur, të përhumbur, që nuk ka një të ardhme të sigurt, po presim pikrisht atë që do të na thot Papa në mënyrë që edhe ne pastaj të jemi një dritë shpresë për tjerët.
Një nga çastet më të rëndësishme të këtij ultimi do të jetë takimi i Papës në Angol, pra me lëvizjet katolike që merren me promovimin e gruas këtu. Faktori grua në Afrikë është quajtur gjithnjësi shumë i rëndësishëm, apo jo?
La donna è la madre dell'umanità.
Gruaja është nëna njerëzimit dhe për ne afrikanët gruaja është pikrisht nëna, sepse mban bark një qenie gjallë. Ajo është në qendër të kulturës sonë. Mandej e dini edhe ju vetë se kisha në Afrikë mbahet nga gratë. Pjesa më madhe të krishterëve janë gra dhe janë shumë fetare të zellshme.